V času, ko se išče preproste rešitve za zadnje obdobje življenja, med katerimi nekateri zahtevajo tudi evtanazijo, pa vaša hiša nudi bližino in oskrbo v tem mogoče najbolj ranljivem in obenem pomembnem obdobju življenja. Koga vse sprejemate, dr. Sedej, v Ljub hospic in kako krijejo stroške te oskrbe?
Sprejmemo pravzaprav vsakega, ki se obrne v našo hišo in izpolnjuje določene pogoje. Ti pogoji so sporočilo ali zdravstveno mnenje lečečega zdravnika in pa pričakovano, kaj se dogaja z tem bolnikom. Pravzaprav nimamo nikakršnih omejitev v smislu kraja, lokacije. Sprejemamo celo in smo sprejeli že po nezavarovane osebe, ki nimajo nikakršnih svojih zavarovanj življenjskih. Kar se tiče oskrbe, je popolnoma brezplačna za vse, ker naša filozofija, bolje rečeno celo poslanstvo te hiše, je pravzaprav v tem, da je neotuljiva pravica, najvišja pravica in etična dolžnost za vsakega človeka, da spodobno in spokojno odide iz tega sveta. Prav zato smo se odločili za brezplačno oskrbo, ki pa, kot se že sama povedala, večino gre na breme Lekarne Ljubljana.
Kakšen pa je v luči razprav o evtanaziji, katerem se že omenila, vaš odgovor na potrebe ljudi v zadnji fazi življenja?
Je pravzaprav naš odgovor je delovanje same hiše. In zanimivo, da v naši hiši, kljub temu, da imamo bolnike, ki odhajajo in ki zaključuje svoje življenje, pravzaprav ne sledimo in nismo zasledili nikakršnih želja potem, da se to življenje skrajšuje. Nasprotno, v hiši hospic pravzaprav z načinom in obdelavo ter spremljavo tega bolnika začutijo ljudje ključno vrednost tega življenja. In v zaključku gre za to, da odpadejo od človeka vse stvari, ki so nepomembne in ki pravzaprav na konc konca šele v hiši hospic spoznajo, kaj je resnična vrednost in enkratnost življenja. Zato je naš odgovor za prispevke k evtanaziji odločni ne. Mi nimamo pravice sveto življenja na tak ali drugačen način končati predčasno, ko to zahteva samo življenje za zaključko svojega bivanja. In je pravzaprav dejstvo, da je ravno hospic hiša za razliko od ostalih bodisi bolnišničnih ali drugih domov ravno v tem, da dovolimo na najbolj možen način spravo sam sa sabo, spravo z bližnjimi in družino in spravo z Bogom kot takim. Ne glede na to, v kakšni veroizpovedi človek živi, razmišlja in ima svoje vrednote. In na ta način omogočimo tisto najlepše, kar je dostojno in človeško vredno slovo.
Kaj nudite konkretno ljudem v zadnjem obdobju življenja in pa njihovim svojcem? Kako tudi svojce pripravljate na to slovo?
Na simbolni ravni udejanjamo smisel hospic gibanja. Se pravi, da to ni enota obravnavanja v hiši bolnik, ampak je njegova družina, njegovi bližnji. Mi smo v lanskem letu se poslovili skoraj z 200 ljudmi, pri čemer smo pa imeli take ali drugačne delavnice, razgovore, pomoč, suport, približno 800 drugim ljudem, to so svojci, žalujoči, prijatelji, partneri, družina. Torej, poslanstvo hospica ni samo dostojno slovo človeka, ki pride v našo hišo, ampak tudi na najbolj human in človeški način zagotoviti nek normalen proces žalovanja, ki je povsem normalen, ker gre za ljubezen, ki se na nek način to zemskem življenju konča. In naša želja je v tem, ne, da najde ta človek in tudi svojci, ne, tudi v tem zadnjem trenutku smisel bivanske enkratnosti tega življenja in pa seveda odhod človeka, osebe, ljubeče osebe v neko drug svet, neko drugo deželo, onkraj, kot je rekel dr. Anton Trstenjak, v deželo neke večne in neodsvojljive ljubezni. Na nek način hiša hospic daje največjo vrednost temu, da to ni hiša umiranja, ampak je hiša življenja in ljubezni. In če se kaj lahko naučimo iz hiše hospica, se naučimo to, da telo z leti postaje krhko, randljivo, se poslovi od tega, vendar tista bit človeškega življenja, to pa je duša, je ljubezen, ne, ta postane večno. To je neuničivo, nihče te ne more, ne bolezen, ne družba, nekateri drug element te ljubezni, te duše, te biti človeka ne more vzeti, ne more uničiti, ne morejo umreti. Umre samo krhko telo, ne pa duša.
Kakšna je vloga sicer svojcev pri spremljanju umirajočih? Danes je smrt tabu tema, radi bi se umaknili, radi bi nekako umirajoče odmaknili iz svojega okolja. Koliko je pravzaprav svojcev navzočih ob umiranju v vaši hiši?
Ja, hiša hospic je tudi potem značilna, ne, da detabuizira proces smrti in poslovitve. Vse naše sobe so izjemno velike, vse sobe imajo poleg bolniške postelje vso potrebno opremo za to, da lahko v naših bolniških sobah ob bolniku prespijo svojci. Poleg tega je omogočeno, da v naši hiši imajo svojci lahko do zadnjega tudi svoje domače živalske ljubljenčke. Tako da smo kar posvojili, mislim, da je ne dve mucke v tem času. Imamo tu svojega kužeta, ki ga pozdaj svojci že vodijo po naših sobah in skušamo dejansko z našo vključitvijo svojcev spremeniti to zavedanje o smrti, da je to sestavni del človeškega življenja in da je ta smrt, tako kot življenje, če je polno, če je bogato, če je ljubezni bogato, potem je tudi umiranje kot tako drugače. Tako da pravzaprav mi skušamo z tem hospicom na nek način ponuditi tom normalen dom, kot da se to dogaja doma, kot je bilo to včasih. In pri nas se skoraj ne zgodi, se seveda tudi ob nočnih časih, pa se skoraj ne zgodi, da bi naš bolnik umrl sam. Pri nas imamo tako doktrino, da tudi potem, ko umrje, se pri nas ne mudi z nikakršnimi pokopališkimi ali mrliškimi zadevami. Pri nas je normalno lahko še celih 24 ur v naši sobi, kjer se lahko svojci tudi dostojno poslavljajo. Poleg tega imamo to značilnost, da oskrbimo umrlega tako, kot so ga oskrbeli včasih. Vsakega se umije, vsakega se namazili z rožnim oljem, vkolikor je veren, dobi rožni venec, vkolikor ni veren, se mu pa prižge samo svečka v spomin na njegovo življenje. In v hiši na vhodu imamo pa posebno mesto, kjer za vsakega umrlega prižgemo neko velikonočno svečo. Tako da nam je to že zunanji znak, vkolikor prideš v hišo, da imamo nekega, ki leži na mrliški postelji.
Hiša pa kljub temu, da 3 leta že odlično deluje, vsako leto imate več uporabnikov, še vedno nima urejenega statusa, ki bi vsaj delno omogočil financiranje iz javne blagajne. Kaj pričakujete od države, na kakšen način se pravzaprav financirate?
Hiša je pravzaprav hiša ljudi, ki nimajo niti ekonomske, niti politične, niti življenjske moči več. So v odhodu. So najbolj ranljivi del družbe. In ti ljudje, ki odhajajo, niso več volilni upravičenci in niso tudi volilci, ki bi lahko nadgradili ali kaznovali ustrezno politiko. Zato tudi iz strani politike ni nobenega interesa po ureditvi te zadeve in te naše hiše. Mi se prizadevamo že od ustanovitve to, da bi uradno dobili dovoljenje za delo, da bi na osnovi tega lahko se postavili v katerekoli razpise, vendar ugotavljamo, da hiša hospic, kot pojem hospica, ni uvrščena v nikakršen program. Govori se o tako zvani palijativni oskrbi, vendar je hospic bistveno višji nivo in bistveno drugačna oskrba, kjer je za velik poudarek duhovnosti in za velik poudarek tudi dostojnemu slovesu svetosti tega življenja, te enkratne neponovljivosti stvarstva. Mi smo sicer še vedno optimisti, vedno smo prepričani v to, da je naš rezultat našega dela ni program vrstitve v javno blagajno, ampak je zadovoljen in potolažen svojec in pa srečen človek, ki odhaja v naši hiši ljubezni. In jaz sem drugače normalno zmirni optimist, da se bo to v nekem doglednem času to uredilo. V tem trenutku smo izključno financerji Lekarne Ljubljana in pa njena hčerinska družba LL Grosist v višini približno 80% vseh sredstev, to znaša minimalno tam 500 000 evrov na letni ravni. Ostalih 120 tisoč evrov pa dobimo z različnimi donacijami, nekatere so malo večje od posameznih podjetij, drugače so pa to, da mu temu tako reči, naučiš od obdove. Ne. Ampak mi se držimo tega, ne, da dokler bomo to uspevali in bomo to delali, bomo naredili vse, da lahko še vedno zagotavljamo brezplačno skrbo. Preprosto zato, ker smatramo, da je to na nek način neotuljiva človečanska pravica vsakega in da to ne sme biti od tega odvisno, ali ima ekonomske možnosti, da tako skrbo plača. Tako da mislimo vseeno, da je na dolgi rok potrebno, ne zaradi nas, ne, ampak zaradi hospic gibanja kot takega, prenesti to v sistem zdravstvenega zavarovanja, zlasti v tem duhu, ko vsi govorimo, kako je potrebna varstvo, dolgotrajno varstvo, varstvo pred zaključkom življenja in zlasti tudi, če gledamo zdaj v luči teh norih idej in norih razprav o evtanaziji. Ne. Tukaj mislim, da bomo trčili ob čir preživetje te civilizacije ali ne, ne. Ker tisto, ko se postaviš v vlogo gospodarja smrti in ko se mogoče v določenih primerih celo pozitivna ideja o skrajševanju muk in trpljenja kaj hitro sprevrže v zlorabo, v izkoriščanje, v to, da ni več to stvar svobodne odločitve posameznika, ampak je to največkrat odločitev bodi si svojcev, bodi si pa samega bolnega zaradi tega, ker noče biti v breme svojih svojcev, potem je to konec te civilizacije. Ali pa, če hočete, te družbe kot take. In mislim, da bi bilo potrebno ne več govoriti o tej smeri, ampak to smer dokončno zaprti.
Doktor Marjan Sedej, najlepša hvala za obisk v našem studiu in uspešno delo vam želim.
Hvala vam lepa, ste pa vabljeni, da pridete na obisk v našo hišo.